Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Oljeprisen reagerte ikke på Irans missiler. De lange rentene I USA stiger igjen, og dollaren knallsterk. Dette påvirker jo oss I Norge, og det forgjettede rentekuttet alle venter på utsettes nå av flere eksperter. Denne episoden for de store linjer I økonomien. Dette Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Torstein Jensen og skriver aksjer.
Når vi forberedte oss I går, så sa du til Christian, for jeg bare sa, ikke sant, ja, men oljepris, lange statsrenter I USA, høy dollar, renter I Norge, henger alt dette sammen? Og da sa du?
Da tok jeg en gro herlem rundt land, alt henger sammen med alt.
Ja. Så det vi skal prøve på I dag jo da å lage en liten tråd som skal gå gjennom alle de store hendelsene som I verdensøkonomien nå. For verden står ikke akkurat stille. Den dramatiske situasjonen I helgen hvor Iran sendte over 350 missiler og droner til Israel, første gangen de angriper Israel direkte, da får du følelsen av sånn Armageddon når du hører det på radioen. Men markedene de jo rare, de reagerer jo ikke alltid sånn som man tror, for da var det jo spådd at dette ville få store konsekvenser for oljeprisen.
Ja, egentlig så vil jeg si at kanskje ikke markedet var så rart, kanskje markedet var forutseende.
Ok, men da skal du få lov til å forklare det, Terje.
Ja, fordi dette angrepet fra Iran mot Israel, var egentlig et varslet angrep. Amerikanske etterretningskilder hadde jo liksom fortalt at Iran kommer til å gjøre noe mot Israel I løpet av ganske kort tid. Så Israel var forberedt, og Israels allierte, USA, Frankrike, Storbritannia, var forberedt. Og ekspertene da, hvis vi skal gå tilbake til dem, anslo liksom at I oljeprisen på rundt 90 dollar fatet, så var det da innbakt en slags geopolitisk risikopremie på 5-10 dollar fatet. Det jo helt umulig å vite om, altså, dette jo bare antagelse fra de som kan dette, men det jo grunn til å tro at det forklaring på at oljeprisen ikke reagerte, at den allerede hadde reagert, og det jo litt sånn det vi snakker om, at markedet driver på en måte hele tiden og gjetter på hva som vil skje fremover.
Hedger seg.
Hva?
Hedger seg.
De hedger
seg, ja. Ulike situasjoner.
Men jeg jo ikke enig, Tor, at markedene gjetter hele tiden, altså markedet gjetter, altså det jo investorer, det jo folk som kjøper og selger, aksjer, råvarer, renter på antagelser om hvordan ting vil utvikle seg. Og da
du kan ikke sitte og nikke til Kristian, det synes du høres ikke på radio, skjønner du? Har du ikke lært noe?
Blir ikke vi tatt opp på video?
Du skal ha det der
Ser litt sånn klok ut?
Ja. Ok, men jeg bare si en ting, for vår eminente kollega Bård Bjerkholt skriver en kommentar I DN I dag om at faktisk så skyldes også, eller muligens da, at den slappe reaksjonen fra oljeprisen handler jo også om at det finnes
mye olje som, altså OPEC plus har jo skrudd ned produksjonen av olje, de kan skru opp igjen. Den amerikanske skiferoljeproduksjonen kan liksom guffes inn hvis det skjer noe, hvis det blir lavere tilbud av olje.
Det
stemmer. Så dermed så vil jo det også ta av noe av brodden på prisen.
Ja, og det riktig som Bård skriver, at det nå en veldig høy, håper jeg, reservekapasitet I OPEC plus landene som jo ledes av Saudi-Arabia og Russland som de to viktigste. Men det Saudi-Arabia som som selve reserveprodusenten da, og som raskt kan øke månedlig og daglig oljeproduksjon per I måneden til fra 9 til 12 millioner fat. Og det jo rundt 3% av total etterspørsel. Så det en, og hvis man tar med de andre landene som også har ledig kapasitet, så snakker vi om nærmere 6 millioner fat, som sånn 5,5% av daglig etterspørsel. Så det en betydelig reservekapasitet der, og så jo spørsmålet om, det blir jo veldig politisk da, fordi Iran angriper Israel. Iran og Saudi-Arabia egentlig bittre fiender. De har liksom hver sin versjon av islam. Så har de har opprettet forbindelser. Kina hjalp de to landene til på en måte bli ha mer normale relasjoner. Og så det jo komplisert fordi Saudi-Arabia prøvde jo å få til normale relasjoner med Israel. Og anerkjenne Israel. Og så kom jo den vanvittige terrorreaksjonen fra Hamas som utløste denne grusomme Gaza-krigen, og som gjør at alt veldig komplisert. Så hva skjer hvis Iran nå, eller Israel mener jeg, nå reagerer? Og den siste meldingen som kom før vi gikk I studio, var at den britiske utenriksministeren sier at Israel har bestemt seg for å svare Iran. Og da spørsmålet, hva slags svar? Og vil det da, sånn som også vår utmerkede kollega Sverre Strandhagen skrev, vil det være som å fyre med dynamitt I en situasjon hvor det allerede en krig pågående, og hvor det sånn delvis krig og mellom Israel og andre grupperinger. Så det jo det som det store usikkerhetsmomentet I markedet akkurat nå. Hva gjør Israel som respons på å ha blitt angrepet direkte fra Iran for første gang I historien?
Uff, det helt tragisk det hele, men det vi også da, en ting, ok, da oljeprisen og det lagt på bordet, og så må vi snakke om det vi har snakket, det ordet vi har nevnt det aller mest I finansversjonen, tiårig statsrente I USA. Og da pleier du å få lov til å forklare det, Tor Christian, for den har nå beveget seg igjen, og da har jeg lyst til å den har jo også steget. Hvorfor har den gjort det? Og først, hva den tiårige statsrenten?
Ja, du, den akkurat nå 4,6%, og det jo, den på full fart vei mot den toppen som vi så I fjor høst, da var på 5%. Og så har den falt ned, var nede og touchet, var nede på 3,6 eller noe slikt, og så snudde alt. Og det var jo her I fjor høst, så var det liksom, det var liksom noen sånne sayings, da. det var higher for longer, var et veldig populært ord, og at man da var innforstått med at renten kom til å forbli høy ganske lenge.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah.
Men først, det var det egentlig det jeg lurte på. Du må forklare hvorfor 10-årig statsrente I USA verdens viktigste referanserente.
Jo, det fordi at den det den som betegnes da som den risikofrie renten. Fordi at når man skal I finansielle transaksjoner, eller når du skal gjøre beregninger, så trenger du bygger lag på lag. Du starter da med en risikofri rente, og så må man bli enig om hva I all verden skal være den risikofrie renten. Og da har jo kloke hodet funnet ut at USA har jo verdens mest likvide obligasjonsmarked. Og I dollar. Så det jo utmerket utgangspunkt. De fleste enige om at amerikanske statsrenter det betegnelse på den risikofri renten. Derfor så betegnes også da dette som verdens viktigste rente, og den inngår I utrolig mange beregninger og verdsettelser, også da av aksjer, fordi at når du skal regne på verdien av en aksje, så starter man gjerne da med den risikofrie renten, og så skal du ha et risikopåslag, og så skal dette diskonteres, og det skal beregnes, men alt starter med hva som den risikofrie renten. Derfor så slår det så vanvittig kraftig, og da også når det skjer så store endringer, fordi at endringer I denne 10-årsrenten for eksempel, som da altså har endret seg noe som har sett med et helt prosentpoeng eller det som heter 100 basispunkter som det heter på fint ja. Dette er jordskjelv, dette jo ekstreme bevegelser.
Men hvorfor skjer det nå? Hvorfor stiger den amerikanske 10-åringen nå?
Ja, du, det jo et veldig godt spørsmål fordi at det kan man da ofte isolere ut I flere elementer. En viktig ting I bunnen liksom, hva forventningene til økonomisk vekst fremover. Hvis man ser for seg en veldig sterk økonomi og ting skal gå og fyre på halve sylindere, så vil renten stige på grunn av dette. Så da får du det som heter realrenten. Men så må du legge på toppen av det, så må du jo legge på noen inflasjonsforventninger. Fordi at da denne 10-årsrenten jo da en nominell rente, og da innbakt inflasjonsforventninger. Og det ser vi nå at inflasjonsforventningene, de har ikke falt riktig så mye som man kanskje hadde regnet med, kanskje til og med har økt noe, og det gir seg da utslag I denne renten. Og så har man noe som heter en sånn terminpremie, som liksom, som kort fortalt, at man ønsker en litt ekstra premie for å sitte på et 10-årspapir I stedet for å sitte på 10-1-årspapirer. Litt sånn sjablongmessig forklart. Så bare der har vi da tre elementer som forklarer renteutviklingen. Og så det da de kloke hoder som må prøve å skille snør fra barter. Hva det som hva det som driver renten opp denne gangen? Men da så vi for eksempel fra USA nå denne uka, så kom det detaljhandelstall som var mye, mye sterkere enn ventet. Så det tyder jo på at amerikansk økonomi jo kjempesterk, og vi vet jo at det amerikanske arbeidsmarkedet har vært veldig sterkt. Så da har vi en økonomisk vekstforventning, samtidig som vi da ser at press I amerikansk økonomi, og det vi har snakket om oljeprisen oppe I $90 per fat, det jo åpenbart at det også bidrar til å fyre opp en inflasjonsforventning.
Så vi tror ikke at inflasjonen skal ned riktig så raskt som det man håper på?
Nei, og det jo Der en som markedet gjetter. Altså hvis man ser på hva markedet trodde om antall rentekutt I 2024, så fram mot årsskiftet, altså utslutten av 2023, så var det overveldende sannsynlighet for at man skulle få flere enn tre rentekutt I år.
Fra USA, ja.
Fra USA. Mm. Og dette tre rentekutt var på en måte lista som sentralbanken selv la I, sånn, I sine egne, sin egen kommunikasjon med markedet. Så markedet var mye mer optimistisk enn sentralbanken. Så har dette da snudd I løpet av dette året, og nå det overveldende flertall for, eller tro på, at vi får færre enn tre rentekutt I år. Og det henger jo sammen med at det har kommet tre sånne inflasjonsrapporter, konsumprisindeksen, som har vist seg å på å si,
sterkere enn ventet.
Ja. Sterkere.
Og så så jeg at Fed-sjefen Jerome Powell, Ja, samme det, det jeg skulle...
Powell, ja. Eller J-Po, som vi heter.
J-Po!
blant hans gode venner.
ja. Ok, glem det. Men at han sa I går da, det mangler fremdrift hittil I år om, ja, det en dårlig oversettelse, men om å returnere til inflasjonsmålet på 2%.
Stemmer.
Og det blir jo tolket da som et rentekutt I USA, men det ligger ned et stykke fram I tid.
Ja, og det liksom nå flytt på en måte ut I tid det første rentekuttet og det han signaliserer, men det for så vidt helt I tråd med det sentralbanken har signalisert over lang tid at de såkalt dataavhengige de vil se at inflasjonen faktisk på solid vei ned mot målet på 2% og så det hvordan man måler inflasjon kan gjøres på flere forskjellige ting, men det I den det innlegget han holdt I går som du refererer til så snakker han om kjerneinflasjonen som måles I nasjonalregnskapet og den ligger nå på 2,8% og målet 2 så det liksom, det jo ikke sånn at inflasjonen løper løpsk den fortsatt den har falt, men så har den liksom den nedgangen som var veldig rask en periode har nå stanset opp.
Og kanskje man venter at det kan komme opp igjen også?
Ja, da, altså, det jo spekulasjoner om at kanskje neste rentekutt kan være, nei, neste renteendring kan være en økning, fordi inflasjonen viser seg å være mer...
Og dette liksom sånn, for det har jo egentlig både vår egen sentralbanksjef Ida Wollenbakke og hele verdens sentralbanker kommunisert hele tiden. Det så mye usikkerhet. Ikke sant? Det usikker, men det liker jo ikke vi I pressen. Vi vil ikke drive og være på den ene siden og på den andre siden. Nei, vi vil skrive tre rentekutt I år, neste rentekutt I juni, desember.
Og så skal vi bare tenke at det grunn til som kanskje feire litt for at det ikke kommer rentekutt så tidlig. Og hva grunn til det? Det jo selvfølgelig ikke at inflasjonen høyere enn målet, men at aktiviteten I økonomien høyere enn det man trodde. Altså flere folk har fått seg jobb, lønnsveksten har blitt høyere, den økonomiske veksten høyere. Det internasjonale pengefondet la denne uka frem sine globale prognoser, og en sånn et hovedbudskap der at vi har undervurdert den økonomiske aktiviteten. Ikke sant? Vi husker alle at man undervurderte inflasjonen, men nå har vi undervurdert hvor bra det egentlig går. Og Norge, altså vi har jo hatt nå ganske høy rente lenge, og økonomien litt på stedet hvil, men det har ikke blitt en sånn skikkelig nedgangsperiode.
Vi snakker ikke mye om resesjon lenger.
Nei, vi gjør ikke det.
Og inverterte rentekurven.
Inverterte rentekurven, som var det viktigste signalet.
Den forresten invertert, bare så det jeg sa.
Ja, okay. Ja, og en annen indikator som vår kollega Petter Winther skrev om, en sånn... Sams rule, som det heter, altså at arbeidsledigheten går litt opp, så det også en indikator om at det kan skje skumle ting fortsatt. Men som Powell sa I sitt innlegg, arbeidsmarkedet, altså ledigheten I USA har vært under 4%. Jeg tror det var 24 måneder på rad, han sa. Og det har faktisk aldri skjedd før. Så det, på en måte kan vi jo være superglad for alt dette her. Altså,
og det vi jo, altså det at man har, folk har jobb jo det aller, aller viktigste for økonomien generelt.
Ja,
og så det jo slitsomt med de som har høye lån og betaler disse ja. Vanvittige rentene som nå.
Ja, og det der med, som Terje var inne på nå, og du og Anita, det at renten stiger på grunn av forventning med økonomisk vekst, det jo det mye bedre at den stiger på grunn av det enn at renten stiger på grunn av inflasjonsforventninger, for det liker man ikke. Inflasjonsforventninger jo skumle saker for økonomien, og der har de jo et uttrykk, fagøkonomene, Terje snakket om at prisen ikke faller så mye som man ønsket. Sticky prices, eller klissete priser, altså de liksom...
De vil ikke vekk, de vil ikke ned, de vil ikke ned, de rister dem av deg.
Ikke sant, så det jo ganske kompliserte sammenhenger på å finne ut av hvordan disse tingene henger sammen.
Jeg så DNB Markets la fram sine nye prognoser I dag, onsdag, og da det jo den diskusjonen som kommer til å pågå nå, fra nå og til september, hvorvidt Norges Bank kommer til å sette ned renten, det første rentekuttet, i september eller desember. Og da sier jo nå DNB at de tror ikke at det blir før desember. Så det vil si at hele 2024 så må alle der ute med lån belage seg på at renten opprettholdes på samme nivå.
Eller stiger.
Stiger, det kan du også gjøre. Men jeg tenkte på det, så står det jo, det var en liten diskusjon her nå etter lønnsoppgjøret, som ble I frontfaget 5,2%, som litt over det Norges Bank så for seg, men ikke mye over. Så selv, ikke sant, jeg skulle ikke tro at det hadde så immer mye å si, sånn hvorvidt liksom Norges Bank gjør store endringer, men ikke sant, det jo ikke noe tvil om, altså når lønningene stiger, så må bedriftene finne en eller annen måte å, holdt jeg på å si, fordele denne kostnaden på, og det vil jo for en del bedrifter bety at de øker prisene på sine varer ut til kundene, så at liksom, det blir jo ikke lavere prisvekst av høyere lønnsvekst.
Unnskyld, men det som, nå har vi jo snakket om amerikanske renter, og det norsk rentefastsettelse skjer jo ikke i et vakuum, og det at den amerikanske tiårsrenten og renten for øvrig stiger sånn som såpass markant som vi ser nå, det jo problem også for Norges Bank, fordi at når denne rentedifferansen øker, altså at amerikanske renter såpass mye høyere enn norske renter, det drar jo opp dollaren. Det jo slik I valutamarkedet at renten en veldig viktig driver for hvor sterk valutakursen skal bli, og det har vi sett I gang dollaren. Ja, har steget mot kroner og de fleste valutaer for øvrig. Og det skaper da et problem, for at en svakere krone, det jo en veldig viktig driver for den importerte inflasjonen. Så du kan jo si at når da Norges Bank titter ut av vinduet sitt og ser bort til USA, jøss, der stiger jo renten, så vet de at da får de et problem her også, at dette bidrar implicit at også norske renter vil få et push oppover på grunn av dette.
Og da vil jeg bare referere til din utmerkede kommentar som du skrev, vær så god, om visvas om valuta. Fordi at vi snakker jo mye om at kronen har svekket seg så mye, og så det jo et uendelig buffé av forklaringer på hvorfor den har gjort det. Og den som den mest tabloide at nå denne regjeringen har så dårlig skattepolitikk, så derfor og det ja, den tror jeg minst på da, kan du se. Men jeg synes at du hadde en veldig oppklarende forklaring, så da kan du ta en liten ref av den kommentaren.
Ja, altså valutakurser jo relative priser mellom to valutaer, eller en indeks hvor du måler valutaen norske kroner mot en rekke andre valutaer. Og når man måler sånne ting, så kan man jo se ja, hvordan går det med andre valutaer. Og det jeg bare fant ut ved å se på tallene at sånn var det. Svenske kroner har svekket seg like mye som norske kronen. nysilenske dollar har svekket seg, australske dollar har svekket seg, kanadiske dollar har svekket seg, euron har svekket seg, alle har svekket seg mot dollaren. Så det var dollarstyrkingen som var på en måte et slags hovedpoeng, da, som Thor var inne om. Og det klart, avhengig av hvilke tidsperioder man måler og hvilke valutaer man måler mot, så kan man få litt ulike svar, men den lange trenden har egentlig vært I mange år nå, sterkere dollar og svakere krone da, men ikke unikt for Norge. Så mitt poeng var egentlig med den kommentaren å vise at hvis du skal lete etter grunner til at kronen så svak, relativt til dollar da, så må du se på det globale bildet. Det ikke noe særnorsk fenomen. Hadde vi så vært den eneste valutaen som hadde liksom falt I verdi, og alle andre hadde holdt seg mot dollaren, ja, da du, ja, her må det være noe spesielt for Norge. Ja, og, men så, sånn det jo ikke.
Nei, og også ikke alt dette som vi har snakket om, geopolitisk uro, krig, det jo også ting som gjør at dollaren styrker seg vanligvis. For at dollaren betraktet som en safe haven, en trygg havn for investorene, og det har vi jo sett flere tegn på. Se på gullprisen som på all time high, hvis det å bruke et ikke norsk ord.
Nei, det greit.
Det får gå for denne gangen. Men det flere slike trygge havner som har steget kraftig, og det også dollaren. Mens norske kronen kan man ikke på noe vis påstå en trygg havn. Ikke nok har det vært sånn at norske kronen kanskje styrket seg hvis man visste at okay, nå skal oljeprisen opp, og vi vet at norsk økonomi petroøkonomi. Men vi har ikke sett så mye av den effekten nå.
Så lenge da den amerikanske økonomien så sterk som den nå, og lange renter høye og så videre, så hver gang nå det kommer en ekspert, en valutaekspert, og sier at kronen kommer til å styrke seg til sommeren, så da skal vi le litt, skal vi ikke det? Skal vi humre da, frise?
Ja, men vi har en interessant mulig situasjon fremover nå, fordi vi har snakket veldig mye om USA, men vi jo vel så eksponert mot Europa og euroen, og der prognosene at rentekutt kan komme allerede I juni.
Men ikke de preget av amerikansk økonomi akkurat som oss da?
Ja, altså, for det første så euroen på å si, en så stor og tung valuta at den på en måte kan styres veldig mye mer uavhengig. Valutakursen spiller ikke samme rolle der som det gjør for Norge, eller andre små åpne økonomier. Og så har jo en stor forskjell på amerikansk og europeisk økonomi veksten. Amerikansk økonomi har høy vekst for tiden. Europa det svak vekst. Sånn at her det utsiktene for å få ned inflasjonen bedre, og det vil også være sånn at hvis den europeiske sentralbanken setter ned renta, så vil det bli relativt sett lettere for Norge å sette ned renta også. Så selv om dollaren, altså det ikke bare sånn at USA eller dollaren bestemmer alt, det også viktig hva Sverige gjør og hva Storbritannia og hva
for de våre viktigste handelspartnere.
Der vi liksom mest eksponert økonomisk, mens finansielt det USA som setter standarden. Så det blir liksom to, her kan man få på en måte to krefter som virker litt I hver sin retning, så det blir liksom spennende å se hvordan det vil påvirke den norske kronen.
Nå ikke du igjen, Kristian.
Ja, det så to ord. Men jeg vil inn på det, tilbake til, hvis jeg starter med dette med geopolitisk uro, og så konsekvensen for prisingen I aksjemarkedet, som jo jeg da jo veldig opptatt av. Og det vi da, som har vært en sånn læresetning, det at geopolitisk uro, ja, det påvirker prisingen på aksjen her og nå, men det har en tjeneste å være en midlertidig effekt, at det går over. Og da, sånn som krig som I Ukraina og det som foregår på gassstrippen, at det har en midlertidig effekt. Men så vet vi det at okay, hvis denne krigen skulle eskalere slik for eksempel at Hormuzstredet skulle bli stengt, altså, som en veldig viktig ferdselsåre for transport av råolje, det vel 20 millioner fat per dag, eller det i hvert fall enorme mengder som transporteres der, og hvis det da skulle bli blokkert av Iran for eksempel, og la oss si at oljeprisen stiger til 130, 150, $200, så klart det vil ha det ekstrem betydning i aksjemarkedet, og også renten. Så renten og oljeprisen veldig viktige driver i aksjemarkedet, og så må jo da investoren og aktørenes jobb er jo da å skille snø fra barter og finne ut av hva det som Terje sagt, du må se ned glasskulen, og alt handler om prising av eiendeler, alt handler om forventninger, om hva tror man skal skje i morgen, neste uke, måneden etter og neste år. Så da gjelder det å ha laserfokus på oljepris og rente.
Ja, det er jo det man kan kalle en known unknown, for igjen bruke et godt norsk uttrykk.
Et kjent, ikke kjent.
En risiko man kjenner, men som vanskelig å kalkulere, og det er jo da hva gjør Israel som respons på angrepet fra Iran? Det som mange snakker om er at det veldig fristende for Israel og for andre land selvfølgelig også å ta knekken på dette kjernefysiske programmet til Iran før de i stand til å lage en atombombe. Og det da snakker man om skikkelig skumle ting hvis de skal prøve det. Og så er spørsmålet sånn, vi vet at det er en veldig anstrengt situasjon mellom USA og Israel. For det er ikke noe tvil om at Joe Biden mener at Israel har vært for brutale i Gaza-strippen, og at de har egentlig... De kjører så ekstremt, og det handler jo også om at internt i Israel er det jo veldig konflikt rundt dette, og statsministeren er jo en ekstremist i så måte, eller i hvert fall avhengig av ekstremister som virkelig vil bare kjøre på for fullt, og det var en av de som sa at let's go crazy.
Ja, det tror jeg de har gjort. Det tror jeg vi kan konstatere at de for så vidt har gjort, ved å prøve å sulte ut en hel befolkning på Gaza-strippen.
Absolutt, men nå var det jeg tenkt på neste skritt svar mot Iran. Og det er klart, det er en enorm potensielt, en enorm risiko knyttet til det som skjer der. Men det er veldig vanskelig å kvantifisere.
Ja, det er nettopp det. Og føles jo selvfølgelig også litt sånn. Men vi har vår oppgave, det å snakke om økonomi. Så selv om det føles litt kaldt og kjølig, når man vet hvor mange mennesker som lider under ulike kriger over hele verden, så føles det litt smått. Men det har stor betydning. Dette kommer vi til å snakke mer om, og jeg anbefaler alle som hører også å lese våre kommentatorer på DN, fordi vi har folk som følger ganske godt med langt ned i grøten på de fleste store ting som skjer i verden nå. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.